Lidé se od nepaměti pokouší poznat sílu myšlenek. Proč vůbec myslíme? Proč někteří myslí pozitivně a někteří naopak negativně? Myslíme vůbec samostatně nebo podle daných vzorů? Nejsme jen nástrojem myšlenek, které vyprodukovali jiní? Kde zůstává svobodná vůle? Naše myšlenky ovlivňují náš život a vytvářejí naši osobní realitu. Často se svými myšlenkami a náladami ztotožňujeme a nejsme si vědomi, že nad nimi můžeme mít i určitou kontrolu. Dnes již máme jednoznačné vědecké důkazy o tom, že mysl, emoce a stres mají vliv nejen na naše tělo, ale mohou vyvolávat i naše nemoci. Víme také, že stresující obavy z budoucnosti nebo přemítání o problémech minulosti ovlivňují rychlost stárnutí. Jak ale změnit naše nefunkční stereotypy myšlení? Téma myšlení, emoce a zdraví dnes budu probírat s primářem psychiatrické léčebny ve Šternberku, panem doktorem Michalem Krylem a s paní doktorkou, internistkou a reumatoložkou Andreou Smržovou ze třetí interní kliniky naší nemocnice, která se také intenzivně věnuje psychosomatice. Jak jsem již uvedl, dnes budeme hovořit o vlivu myšlenek a emocí na naše tělo a zdraví. Jak vy vnímáte onu duševní nastavbu fyzického těla? Začnu u paní doktorky.
Já bych možná spíše začala tím, že definujeme si to, co je ta duše, protože každý trošku může mít pod tímto pojmem něco jiného. Tak jak jsem k tomu dospěla já ve své osobní praxi, i to, co jsem si nastudovala, tak já to vnímám, že to je to naše nejniternější já. A ta mysl, případně třeba i to tělo, nebo emoce, nebo i jiné ty nástroje, jsou právě jako vyjádření té duše. Takže takhle bych to viděla já.
A Michale, jak bys definoval pojem duše ty?
Já to doplním, já s tím souhlasím, že to může být nejednoznačné, ta definice, buď použijem tu starou archaickou definici, že to je nehmotný princip všeho živého, anebo pokud se chceme opřít o moderní neurofyziologické pojetí, tak duše může být vnitřní obraz vnějšího světa a samozřejmě našeho vnitřního světa, který je nějak prožívána a tím prožívána, myslím, emoce a je jasné, že jsme naprogramováni na kladné emoce, všichni pod nich toužíme.
Ono je pravdou, že klasická medicína moc duši nepracuje. Možná se pojíme trošku po tom tenkém ledě teďka, ale i ono je prokázáno, že naše myšlenky, emoce nebo naše duše má jednoznačný vliv na naše zdraví. A jaký tedy je ten vliv naší duše na naše zdraví? Andreo, začnu zase u vás.
Já bych řekla, že jednoznačný, protože všichni asi tušíme, že to, jak se my cítíme, nebo jak se cítíme ve svém těle, prostě neodmyslitelně patří k tomu, jak vlastně celkově to naše tělo funguje a podobně. A pak bych možná řekla ještě jednu věc, že i v té vědě už se trošičku posouváme, že i třeba různé dotazníky kvality života nebo skórovací systémy jsou i pro tu psychosomatickou medicínu teďka důležité, i třeba pro nějaké hodnocení, pro pojišťovnu a podobně. I pro ten výzkum, kterému se třeba věnujeme i na naší klinice. Takže já si myslím, že to je jednoznačné a všichni to asi tak nějak tušíme. Teď jenom otázka, aby jsme si to opravdu i třeba vědecky co nejlépe podložili, aby jsme přesvědčili i ty skeptiky, kteří jako pořád si myslí, že tělo je oddělené od všeho ostatního, což takhle není.
Čím bys doplnil ty vliv určitě duše na naše zdraví?
No určitě je to neoddělitelný systém, jsou to spojité nádoby a já jsem moc rád, že paní doktorka zmínila tu kvalitu života. Ta totiž, když není nebo je bídná, tak člověk může dospět do nemoci a ta nemoc může se projevat opravdu somaticky. Čili když se zanedbává a když neakceptuje duševní a vztahové polohy svého života, tak opravdu může, až psychosomatika, kterou se oba zabýváme, to zná dávno, můžeme onemocnit.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady z vaší praxe? Michale.
Tak k nám chodí na oddělení pacienti buď s úzkostnými nebo s psychosomatickými obtížemi a ti, kteří přicházejí s těmi psychosomatickými, tak je typické pro ně, že jim nerozumějí. Oni mají signály tělesné, které nedokáží detekovat a číst a nedokáží si je na začátku té léčby propojit s tím svým životem a s jeho kvalitou.
Takže potom vy jste schopni detekovat, co vedlo, jaká chyba myšlení nebo nějaké vzorce mentálního vedla potom až pro puknutí choroby?
Učíme je to v rámci skupinové terapie. Oni si na to dojdou sami pod vlivem prostředí, které jim k tomu my umíme vytvořit.
A paní doktorko, vy máte nějaký příklad z praxe?
Já mám těch příkladů spoustu. Já bych možná řekla jenom to, že třeba tím, že jsem revmatolog, tak revmatoidní artritida byla už v minulosti brána jako jedna ze základních psychosomatických nemocí, takže možná se k tomu takhle vrátit. A vlastně revmatické choroby jsou celostní v tom smyslu, že veliká část těch nemocí je, má postižený více orgánových systémů. A já mám třeba několik příkladů toho, že když pacienti třeba s revmatoidní artritidou nebo ze závažně chorobu jako systémová sklerodermie. Když k za mnou přišli, tak ta otázka těch pacientů často bývá, proč se mi to stalo, proč jsem teda onemocněl. A když byl ten prostor se k tomu nějak věnovat, tak jak říkal pan primář, krásně ty pacienti si většinou k tomu dojdou sami, ale třeba zjistili, že mají problém třeba ve vztahu s otcem. Když to trochu napravili, tak ta nemoc opravdu se třeba stabilizovala nebo se zmírnila. A třeba i můžu třeba říct, že doporučení třeba revmatologické společnosti pro léčbu sklerodermie jsou třeba antidepresiva a terapie jakoby té psychiky jako základní nebo jedno z doporučení pro to, jak ovlivnit jeden symptom závažný. Takže už se to dostává i zde, i do těch jako doporučení. Ale myslím si, že je to opravdu velice individuální a nedá se říct, že nějaký jedna kuchařka je na jednu nemoc.
Ano, to je krásné, ani jsem si toho nebyl vědom, jak ta naše západní medicína se už propojuje s duší, když bych to tak mohl říct. A já bych se zeptal, se nabízí jiná otázka, jak mohu tedy svoje myšlení a emoce ovlivňovat, Michale?
Tak my, já jsem psychoterapeut, čili my to vlastně máme trošku v popisu práce, ale tady ten pořad je zaměřen na ještě nenemocnou, na zdravou populaci, čili důležitý aspekt číslo jedna je si jich všímat. A když si jich všimnu a nebudu je přehlížet, ty signály, ať už jdou z těla, nebo se týkají mých nálad a jejich změn, což má řada lidí, a začnu se zabývat tím, s čím by mohly souviset a začnu tou detektivní prací vystupovávat ty souvztažnosti mezi těmito jevy, tak se můžu dobrat zajímavého výsledku. Někteří lidé i tímto způsobem si došli docela pěkným závěrům a nepotřebovali potom péči psychiatru nebo psychologu.
Ano, tento pořád je zaměřen na zdraví. Já si myslím, že to je to, o co bychom měli všichni co nejvíc pečovat a měli mít o tom co nejvíc informací. A vlastně doposud jsme se v té diskuzi shodli na tom, že vědomí a emoce ovlivňují naše fyzické tělo a tím pádem i zdraví a že vše je spolu propojeno. Takže vlastně i to naše fyzické tělo umí vnímat emoce, ale my často přehlížíme a neumíme vnímat to, co nám to fyzické tělo chce říct. Lze toto změnit? Teďka třeba začnu u vás, Andreo.
Já bych možná přirovnala tu naši bytost k takovému přijímači a vysílači. A vlastně to tělo je jedno z těch možností vlastně signálu, které my můžeme jako vnímat. Takže určitě ano. A jak tady pan primář řekl, je vždycky velice důležité se jako zastavit, popřemýšlet si vlastně, co mě teda tíží, kde mě něco tlačí, kde mě něco bolí, nebo kde mám nějakou nepohodu a třeba tím se zabývat. Takže určitě to tělo nám nádherně ukazuje to, že něco není v nepořádku. Teď je otázka, kdy si toho všimneme. Jestli si toho všimneme jenom, když máme nějaké lehce stažené svaly z práce, která nám nevyhovuje, nebo kde špatně sedíme, anebo to necháme dojít tak daleko, že budeme mít vyhřezlou ploténku, která bude muset být k operaci. Takže tam jde spíš o to, aby jsme si to co nejdříve všimli. A to znamená vlastně zase vnitřně se podívat do sebe, nezaměřovat se až tolik na ten vnější svět, nebo nejenom tolik na ten vnější svět, ale trošku se uvnitřnit.
A jaká je tvoje metoda nebo rada správné komunikace se svým tělem?
No podobná. Ta introspekce, takhle to nazývá odborně, to sledování sebe sama, může mít jednoduchou podobu třeba sledování vlastního dechu. Zjistíme, že když jsme rozrušeni, že ten dech automaticky se nám zrychluje a zpovrchňuje, stává se mělkým. A u lidí, kteří jsou úzkostní, tak může přejít až do panické ataky, do takového toho nepříjemného úzkostného záchvatu. A pokud ten dech vememe jako průvodce tím naším běžným dnem nebo životem, no tak se s ním můžeme kamarádit natolik, že jsme partneři a můžeme s tím tělem navázat dialog.
Dech je vůbec sama o sobě velmi zajímavá oblast a mnohé kultury nebo filozofie s ním pracují úplně nepředstavitelně jinak než my. Z druhé strany, ta naše dnešní společnost je orientovaná hodně na venek. Je zaplavená a přehlcená informacemi, signály vizuálními, akustickými a podobně. Dokonce bych řekl, že jsme až rozptylováni, až nezdravě rozptylováni. Jak tedy tady v tomto šumu se správně orientovat a udržovat komunikaci s vlastním tělem? Jsou na to nějaké metody, doporučení? Andreo.
No, já bych tady možná ještě trošku víc rozvedla to, jak jsem myslela to, že jsme vysílač i přijímač, nebo ten radiový, protože tomu asi všichni rozumíme a že vlastně ta energie, která k nám přichází a nebo kterou my vyzařujeme, tak jakým způsobem jako funguje. Takže je to o tom, jak my jsme jako ten radio přijímač vyladění, jestli jsme tam opravdu čistí, jestli tam máme nějaké vzorce, jestli tam někde nám nějaká kontrolka špatně svítí a my si toho nevšímáme, tak to je to vlastně, jaká je ta naše bytost, jestli máme nějaké vzorce, tady určitě na to narazíme potom někde špatného chování nebo nějakého nezdravého chování vůči sobě. A pak jde o to, že to, co přijímáme zvenku, tak to nás samozřejmě taky ovlivňuje. Teď je otázka, do jaké míry a do jaké míry si možná i to necháme ovlivňovat, do jaké míry vědomně vnímáme to, že tady ta kamarádka si pořád jenom stěžuje a mě je v její přítomnosti jako nepříjemně, tak možná příště už bych se s ní neměla potkat, jako nebo se snížit ty četnosti těch návštěv, anebo něco jiného, nebo třeba, jak jste říkal, tu reklamu, nebo cokoliv. Takže zase je to o tom všímat si toho, jak ty věci reagují se mnou, s mým tělem, s mýma emocema a pak určitě vlastně pracovat na tom, aby ten můj přijímač byl takový vyladěný. A to těch metod je nesmírně moc. Určitě tady velká oblast psychoterapie a potom následně i psychiatrie, ale věřím tomu, že těch metod je daleko víc a nevím, jestli tady máme takový prostor a vůbec, jestli ty naše znalosti nebo i mé znalosti tomu jako vlastně dosahují.
Já bych to možná zjednodušil a zeptal bych se, jestli byste mě vy dva jako odborníci pochválili za to, že třeba já jsem se snažím vnímat svoje tělo už po mnoho let a považuji to za důležité a uvědomil jsem si, že jsem býval v napětí. Že jsem býval třeba ve stresu a hlavně celou školu, celou střední školu, kdykoliv jsem byl vyzkoušen a pro mě to bylo špatné období, že jsem měl vnitřní velký stres. A teď se snažím se uvolňovat stále. Je to jedna z těch cest, kterou byste považovali za správnou, jo?
Určitě, já bych se možná tak jako trošku s humorem zeptala, proč potřebujete tu pochvalu od nás.
Ne, že to je správná cesta, ano, prostě určitě. Být uvolněný a jenom vnímat to, že člověk ve stresu, že pozitivum a už to je první krok k tomu, ano. Se dostat do pohody.
A já myslím, že tady máme krásný přístup toho, že vlastně máte tady takovýhle výstupy, takže to je vlastně trénování se v tom stresovém vystoupení z té komfortní zóny. To je, myslím si, že velice důležité pro nás všech.
Takový otužování.
A vím, že ty máš takovou metodu self-monitoringu. Já možná bych ji zmínil pro posluchače, že jsme natočili krátkou ukázku této metody a odkaz je na našem webu, na našich stránkách AAZ, Ambulance aktivního zdraví. Tak co bys ty řekl o, řekněme to, jak správně vnímat signály svého těla?
Dá se k tomu použít taková jednoduchá technika, kterou tam právě zájemce provádím, takového vlastně postupného prohlížení si svého těla od hlavy až k patě doslova, takovým vnitřním zrakem za zavřenýma očima, kde se dá dojít k zajímavým zjištěním, co se mi právě teď, to je důležité, to právě teď, to je to vystřížení do té přítomnosti, to je faktor, který jsme ještě nezmínili, ale velmi blahodárný a zdravý, tak právě teď, kde v těle děje. Takže můžeme zjistit, že se tam ozývají staré příznaky, které dobře znám, třeba při stresu a napětí, nebo že se tam děje něco nového, co může upoutat moji pozornost. A důležité je prozkoumat cirkulárně, jak my říkáme, čili kolem dokola, s čím by to mohlo souviset v rámci dne nebo období, které teď žiju. Může se ukázat, že tam může být první záchyt nějaké kontrolky, že někde něco třeba ve vztazí, ve vztahové oblasti mezilidské není v pořádku.
Čili kdybychom zhrnuli to, o čem jsme se teďka bavili, tak by šlo říct, že my bychom vlastně přes pocity svého těla mohli prohlubovat nebo rozvíjet komunikaci se svou duší, že to je velmi správné k tomu, aby jsme žili vyvážený život v té psychosomatické oblasti a určitě můžeme potom i vnímat, jak nás ovlivňují určité emoce a myšlenky a dále s tím pracovat. Takže takové otevření cesty na kvalitnějším životě. Hodně lidí se zajímá a má prioritu svoje děti, vychovává děti. Co byste poradili jim, jak správně vychovat děti, aby už od začátku měli ten vztah vyváženější a dokázali sebe více vnímat, aby prostě se zbytečně nestresovali, nebyli v napětí, jak na ně působit? Možná, Michale, jestli tobě?
Tak
my vlastně v praxi přicházíme do kontaktu sice s dospělými lidmi, ale kteří si nesou následky svého dětství a dost často v té výchově u těch psychosomatických pacientů ty dětské emoce, ty dětské prožitky a jejich projev navenek jsou potlačovány tou rodinou. Chlapečkům se říká, chlapi nepláčou, holčičky nekňourej a podobně. Čili vlastně pokud toto budeme dělat opravdu dlouhou dobu, po dobu zrání toho dítěte, tak to dítě ztratí kontakt se svým emočním životem, přestane těm pocitům rozumět, protože budou zakázané. A jejich místo zaujme tělo, tělesná rovina, a jak jsi správně řekl, pak ty signály přicházejí z tělesné oblasti a ti lidé si je neumějí propojit. Vůbec nemají slovník pro emoci. Takže na otázku, jak se cítíte, odpoví, no dnes mě ta hlava nebolí, což je už tristní fáze tohoto. Tak já si myslím, že je to velmi důležitá otázka, co jsi položil, jak začít v rodině.
Takže ty jsi krásně rozkopal tu hračku. Jakoby je to i například správná výchovná metoda, například místo hned potlačovat tu emoci. Rozhodně. A proč brečíš?
To zdravější.
Ale není to normálně ještě v naší společnosti tady toto. Andreo, vy jste maminka, tak máte zkušenosti teďka aktuálnější.
Teďka
co vy byste k tomu dodala?
Mám starého chlapečka a přesně tak. Já bych možná jenom zmínila to, že mám pocit, že to je vlastně po dlouhé době v historii poprvé, kdy vlastně se učíme tady i těm emocím, tady i emočně prostě zdravým způsobem se těm dětem chovat, takže určitě souhlasím s panem primářem, že tak to vnímám i já, že když ten syn prostě pláče, křičí, tak ho nechám, snažím se ho pochopit, proč to je, a určitě by taky pan primář se mnou souhlasil, že ten velice důležitý, ten fyzický kontakt, prostě dávat jim tu lásku, jak i pocitově, to, co vyzařujeme, jak jsem říkala, tak i fyzicky. Pak druhá věc, co já vnímám jako velice důležité, vlastně, jak jsme na tom my, jaký máme my právě ty vzorce, které na ty děti přenášíme, protože ty děti se neučí od toho, co jim řekneme, nebo jakým způsobem na ně křičíme, nebo zrovna co jim přikazujeme, ale to, jak vlastně se my chováme, ty malé děti, určitě ty pozdější děti určitě ještě o to víc. Takže i vývojová psychologie vlastně říká, že do těch 6 let minimálně ty děti okoukávají úplně všechno a často jsou právě naším takzvaným zrcadlem, bychom mohli říct, takže ty děti jsou zase i bratry trošku i jako třeba učitel, nebo já to tak vnímám, že když ten malý se něčemu zlobí, tak možná se zeptat, čemu se teda zlobím já, nebo co mě zrovna štve, a takhle můžeme vlastně to ten propojený systém tak jako využívat pro sebe.
Tak jsme se krásně dostali od dětí k sobě, k dospělým, a jak tedy zlepšovat tu emoční vyváženost, jak se posunovat a rozvíjet tady tu oblast dospělosti. Co doporučujete, Michale?
Tak první krok musí být to zvědomění toho, co prožívá. Řada lidí neví, co prožívá. Je ve zmatku, je v emočním chaosu. Čili utřídit si trošku možná to pojmově, jestli je to úzkost, nebo je to konkrétní strach z něčeho. Jestli se bojím zkoušky, že neuspěju, anebo je to trvalý pocit, který mě nechce opustit. A pak bych hledal ty zdroje a kořeny. Zpravidla u těch pacientů, nebo u dospělých lidí nacházíme ty zdroje v dětství, kdy, jak paní doktorka, to se mi moc líbilo, jak jste zmínila to učení nápodobou, neboť i dítě úzkostných rodičů přejímá tu úzkostnost. Čili je vybaveno do života fragilitou, křehkostí, která zhoršuje jeho zátěž, třeba odolnost vůči stresové zátěži. Čili zvědomovat ty emoce, porozumět jim, někdy to nejde. Sám člověk je limitován, čili je vždycky dobré v nějakém dialogu s někým jiným. Já jsem psychoterapeut, čili ke mně už přichází lidi, kteří s tím mají trvalejší poruchu nebo potíž s tím. Tím. Ale učíme je to.
Vy byste dodala, jak...
Já bych řekla, že mají potíž nejenom ti psychiatričtí, už trošku narušení pacienti, když to takhle řekneme, tak ale i ty somatičtí, protože se mi velice často stával i v praxi, že se těch pacientů třeba zeptáte, tak jak se dneska cítíte, a nejsou schopni odpovědět. Kde vás to bolí, tak vlastně třeba i na takovou jednoduchou otázku taky úplně nejsou schopni odpovědět. Takže zase jsme u toho, vlastně, jak to říkal pan primář, možná si utřídit ty pojmy, možná si říct teda vlastně to, co teďka prožívám, co to vlastně vůbec je za emoci. Je to vztek, je to nějaká lítost, nebo je to strach, vlastně možná se vůbec ptát sám sebe, co to vůbec je za tu emoci. A když možná je to zdá se to jako malinký kousek, ale myslím, že to je obrovská věc pro spoustu jako lidí.
Já bych chtěl, aby tady ty diskuze dávaly nějaké praktické příklady a možná i jednoduchá doporučení pro diváky nebo pro ty, kteří by je chtěli použít. Mm-hmm. Jak tedy konkrétně pracujete vy s vlastní myslí, s vlastními emocemi? Co byste doporučili Nebo příklad, jak to funguje u vás, Michale?
Tak já mám možná výhodu v tom, že jsem absolvent výcviku psychoterapii, který k tomu vede. Učí nás rozpoznávat vlastní emoce, abychom při práci s pacienty rozuměli těm jejich emocím. Čili v tomto třeba jsem oproti somatickým lékařům více vybaven, ale jistě mi to pomohlo v tom rozpoznávání a v práci s emocemi a s tím vnímáním toho, taky, jak taky ty moje emoce působí na ty druhé lidi. Ten odraz, to je důležitá poloha. To bude pravděpodobně další otázkou, potom vztahy a vztahová úroveň, vztahová kvalita, vztahová rovina. Čili tohle to všechno je důležité si uvědomit, že jsme vztahové bytosti a že nikdy to naše emoční dění se neodehrává jenom v nás, ale vždycky vysíláme signál navenek. Tak to bych akcentoval já.
A vy byste dala nějakou radu nebo zkušenost svou, jak vy pracujete s mysli a vlastními emocemi?
Já myslím, že ona nás vždycky nějaká ta životní zkušenost něčemu dotlačí a potom vlastně jsme nuceni hledat. Takže já jsem hledala všude možně od různých studování psychologie, to je velice můj oblíbený obor. Jsem teda v něm amatér, ale snažím se tam vzdělávat co nejvíce, ale třeba i jiné vůbec filozofické směry, východní směry. Neříkám, že jsem vyloženě buddhista nebo podobně, ale každý si z toho třeba může vzít něco, co mu je tak nějak vlastně a dělat si takový tu mozaiku a takový svůj arzenál těch svých jako nástrojů, který použije a potom třeba, když už se něco děje, tak jak jsem říkala a pan primář to zmínil úplně krásně, takové to zrcadlení, jako něco se děje, mě to nějakým způsobem emočně rozhazuje, ať je třeba negativně v uvozovkách nebo pozitivně, někdo mě štve, tak se zeptám, ano, tak co mě na něm teda štve a rozklíčovávám si tady tyhle ty třeba vzorce v tom, kde se mě to dělo v životě, kde se mi to potom dělo v tom dětství a takhle se to snažím potom ustavičnou jakoby nápravou toho, že si to budu zvědomovat. Tady se mi to zase děje, aha, tak už se zastavím a už třeba najdu do nějaké té reakce, ale už se zastavím dřív a takhle to vlastně jakoby napravovat. Je to velice někdy náročné a myslím si, že je velice dobré někdy využít jako ty odborníky a těch je, ty jsou tady mají krásné nástroje, zase psychologové nebo psychoterapeuti.
Čili tou dobrou zprávou je, že s těmi, řekněme, špatnými myšlenkovými vzorci můžeme pracovat. Můžeme je měnit během celého života tak, aby pracovali spíš v náš prospěch. A je to možná i krásná cesta, protože vy se o to usmíváte nádherně a popisujete to jako něco velmi zajímavého. A my jsme často ale nejenom v sobě, ale jsme v tom okolí, jak jsem zmínil dopředu, a to okolí je zaplevelené množstvím informací a mnoho těch informací je často negativních. Jak mám pracovat s informacemi z okolí nebo s myšlenkami, které na mě produkuje okolní prostředí, mass media, řekněme, nebo ostatní lidi, aby nepůsobili proti mě, aby z nich nečerpal to špatné, ale abych v tom uměl správně chodit. Michale, třeba ty?
Tak možná jsme ještě nezmínili to slovo, já mně přijde velmi výstižné, ale filtr. Mít zdravý filtr vůči tomu všemu, co říkáš, nejenom vůči té kvantitě, ale i vůči té kvalitě. A pokud bychom si třeba za příklad negativního působení druhých lidí na nás vzali tu manipulaci, která není vyřčena, manipulace je nebezpečná tím, že není vyřčena, že je skryta. A ten pocit, který v nás vyvolává, je jednoznačný. Tento tělo okamžitě pozná. Víme, že jsme jako v kleci, v pasti, jsme v rohu místnosti, čili nesvoboda. Hlásí se nesvoboda. A pokud si dokážeme zvědomit, že se k tomu si všimnout, že jsme manipulováni, strkáni do něčeho, kde nechceme být. Uh-huh. A to, první signály nám někdy přináší, zpravidla přináší tělesná rovina, že se nám zježí chlupy na ruce, nebo se začneme potit, začneme zhluboka dýchat. Čili to jsou jevy, které bych doporučoval jich si všímat, můžou být dobrým průvodcem k tomu, abychom se nestali oběťmi manipulace.
Čili zůstám u toho pozorovat sebe, vnímat svoje tělo a přesto se snažit, přes tyto signály se nějakou cestou snažit číst situaci a číst okolí a filtrovat si to podle toho, podle vlastních pocitů. Paní doktorko, co by byste k tomu dodala?
No, já bych tady znovu možná připomněla to, jak jsem měla ten příměr s tím vysílačem a přijímačem. Zase je velice důležité, co vlastně jak přijímáme. A teď je, jak pan primář řekl, můžeme si tam dát filtr a ten filtr znamená třeba i to, že řekneme ne, že opravdu třeba ty televizní zprávy prostě vypneme, když nám to nedělá dobře. A to je to, co si myslím, že spoustu lidí taky neumí říkat to ne, říkat vlastně sobě ano a těm ostatním ne. a mít vlastně zodpovědnost za to, co teda do toho svého systému vlastně pouštím. A nebo, když se teda na ty zprávy dívám, tak se na to podívat možná, nebo neříkám jenom na zprávy, na cokoliv jiného negativního v uvozovkách, tak si teda říct, jako jak to na mě působí a můžu se na to podívat opravdu s tím, že se do toho vcítím se do té negace, té zprávy, která jde, anebo se na to podívám jako s nadhledem a řeknu si, ano, je to jenom pro mě informace a ten balast, který k tomu oni dávají, tak ten jako vnímat prostě nebudu a tady říkám si, že ne. Já bych tam zdůraznila to slovo zodpovědnost, to vnímám jako já velice úzce spojené s tou svobodou. Ta zodpovědnost za náš život my prostě kolikrát odevzdáváme, ať lékařům nebo jiným lidem, rodičům nebo dětem, prostě zodpovědnost za svůj život a ten je jenom náš a jenom my můžeme rozhodovat o tom, co vlastně k sobě necháme nebo na sebe necháme působit nebo ne.
Možná někdo si řekne, to je pěkné, říkat, ať si pouštím jenom pozitivní myšlenky, pozitivní energii do sebe, ale přesto jsou situace, které jsou negativní, které se mě dotýkají a musím je taky nějak zpracovat. Prostě nelze být jenom pozitivní. Jak se vyrovnávat s tím, když musím prostě projít nějakým negativním obdobím? Je jasné, že třeba zprávy mohu vypnout, ale prostě jsou životní situace, které nevypnu. Možná, Michale, si ty bys řekl
tady
nějaké
doporučení.
Tady právě
se to zase může lišit s tím, s tou naší výbavou. Každý jsme vybaven jinak ustát negativní jevy ve svém životě, patří k životu, to je nesporné. A pokud v té rodině to dítě, když se vrátíme do toho dětského věku, tak se cítí jako v bezpečném prostoru, tak je vybaveno z pravidla mnohem lepším systémem, jak zvládat tyhle ty negativa života. Já zase pracuji s klientelou, která už je ohrožena tím, že to nezvládá a už upadla do nějakého stonání. Čili po stránce z prevence nebo preventivního působení je zase ten monitoring všímací toho, jak moc mě to ovlivňuje negativně a jestli nemohu nějakou protiváhu nalézt. Čili do té balance se uvést, tedy vyvážit tu negativní roli emocí nebo ty negativní role emocí něčím pozitivním, na co se třeba mohu těšit, nebo čím to můžu rozpustit.
Mně možná napadá, že ono je často obtížné to identifikovat u sebe, ale velmi často jsme kritičtí nebo vidíme v uvozovkách chyby na druhých. A jsou situace, kdy víme, že třeba to chování nebo ten, jak se k tomu staví k nějaké situaci kolega nebo někdo v rodině, nebo jak ji prožívá, že mu škodí. Lze tomu člověkovi nějak pomoci, co byste doporučili? Nechat to být nebo snažit se korigovat jeho náladu? Nebo, jestli můžu, Andreo?
Já bych se možná vrátila ještě k tomu, jak jste popisoval to, co je vlastně pozitivní a negativní. Já bych tam možná si řekl, že to je často velice subjektivní a určitě věc, kterou třeba aktuálně vnímáme jako negativní, například třeba rozvod, tak za pár let si řekneme, ježišmarja, ještě, že to takhle dopadlo, že ono to často jednak se v čase mění, jednak vlastně to slovo pozitivní, negativní má takový velice zase, je to velice individuální, jak i u každého člověka. A třeba emoce můžou být taky pozitivní, negativní, ale když je necháme bez tady toho té nálepky, tak nám možná budou víc jako sloužit. A jak jste mluvil o tom, vlastně když to vidíme u těch ostatních, zase bych řekla možná dvě věci. Jednak to zrcadlení, že když mě to u toho druhého rozčiluje, tak možná se ptat, co teda vlastně rozčiluje mě. A pak druhá věc je zodpovědnost. Jako já to vnímám tak sama u sebe, že já jsem zodpovědná sama za svůj život a ten druhý za ten svůj. A jakoby trošku necpat mu ten svůj názor nebo tu svou pravdu, protože on má určitě svoje zkušenosti, prošel si svým životem a vlastně my ani nevíme úplně, co tam je. Ale když je to někdo můj blízký, tak určitě nebudeme strkat hlavu do písku a dělat, že nic. A myslím si, že když tomu člověku řekneme, hele, já to vnímám tak a tak, prošel jsem si tady tím, ten náš příběh třeba, když řekneme to sdílení, tak spoustu lidí to může pomoct a možná ten druhý člověk prostě jenom neví, jak se má jako zeptat nebo jak vůbec si požádat o tu pomoc. Taky to neumíme, požádat si o pomoc. Takže otevřený, pravdivý rozhovor s tím druhým, když vidím, že nemá zájem, tak asi bych byla trošku opatrná a necpala mu tu svou pravdu, protože fakt nevíme, co on si prožívá.
Vy jste to krásně zmínila, často si říkám, jaká tady ta situace bude mít dopad na mě nebo na lidstvo za 50 nebo za 100 let. Ale ne, ne vždy v tom vypjatým okamžiku si to takhle jsem schopen s tou hlavou, s chladnou hlavou uvědomit, prožít a říct. Michale, jaký ty máš doporučení, když vidíš třeba, když vidíš na kolegovi nebo na někom, že má opravdu špatný, negativní emoční vzorec nebo že si škodí nějakými myšlenkami, jak bys ho se snažil posunout?
U kolegů je to to nejtěžší, co může být, protože tam
já bych teda se posunul z psychiatrie do toho normálnějšího světa.
Obraný systém, že se nevidí jako nemocní, ale do běžné populace, no tak já bych trošku k tomu individuálnímu přístupu, spíš na toho opravdu není kuchařka. Poletité manželství je dobrý nechat emoci druhého partnera jenom tak proběhnout. A on se sklidní a my víme, že se sklidní a vrátí se a je to v pořádku. A pokud ovšem by vykazoval symptomy deprese, tak jistě by nebylo dobré to přehlížet. Takže je to případ od případu a je to důležitá forma je komunikovat, být otevření k sobě a umět si sdělovat pocity. To řada lidí rozhodně neumí.
Možná o tom sdělování pocitu, to je ta cesta, jak trošku správnou formou někomu dát tu zpětnou vazbu.
Přesně tak.
Ona
už o tom mluvila paní doktorka, odzrcadlí to, co se ve mně odehrává jeho chováním nebo tím, co říká a dělá. To tím toho člověka nepoškodím, tím toho člověka nějak nezraním, žijeme v mýtu, že ano, ale není tomu tak. Pokud řeknu, cítím se nepříjemně nebo prožívám strach, když na mě křičíš, tak je to v pořádku a je to zrcadlení něčeho, co se děje v té vztahové situaci a nikdy to není chyba. Mluvit o pocitech nikdy není chyba.
Ono se o tom krásně vykládá, když teďka někdo někomu ubližuje a řve na něho říct, cítím se nepříjemně, není mi příjemné, že mě běž, ale
někdy je potřeba vzít klacek do ruky, samozřejmě.
Jasně. Dobrá. V zásadě tedy i ten komentář tomu druhému člověku jde přes vlastní prožitky a pocity. Nemusíme nikoho poučovat a uvnitř máme větší moc, než jsme si vědomi a přes sebe můžeme pracovat s dětmi, s kolegy, ale hlavně se sebou. Já bych uzavřel tady tu diskuzi nějakou úvodní a přešel bych na dotazy diváků a zeptal bych se na první dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, jak zabránit mé hlavě, aby se trápila věcmi, které já sama nejsem schopna změnit nebo ovlivnit. Rady jako nech to plynout. Pusť to, dej tomu čas, dopadne to, jak to má, nepomáhaj. Andreo, je to ptá se ta zatelka, tak jestli bys to odpověděla?
Ano. Tak já myslím, že bych tam viděla minimálně takové dvě roviny. Možná bych pátrala po tom, proč vlastně vůbec ten strach mám o ty blízké třeba, nebo tady pochopila jsem o blízké. Takže pátrat třeba ve své minulosti, jestli tam není nějaký spouštěcí mechanismus nebo nějaký vzorec, nebo třeba o mě takhle hrozně báli rodiče, tak jsem to někde přebrala a tady s tímto pracovat. A druhá věc je zase, možná bych zde zmínila tu zodpovědnost. Prostě když to nemůžu ovlivnit, tak si říct, tak ho to nemůžu ovlivnit a pracovat tady s tím, že prostě v tuto chvíli to, že budu mít ten strach o ty své blízké, když někam jedu, jestli se nezraní nebo něco, tak si říct, jestli ten strach jako reálný nebo není reálný a třeba pracovat zase tady s tím. Ono to není jednoduché, samozřejmě, pokud v tom člověk žije třeba 10, 20, 50 let, není to prostě jedním uvědoměním si, je to prostě další cesta, jednak sám na sobě a jednak třeba právě i tady s kolegy.
Takže to lze. Samozřejmě. To dal bys komu něco ty?
Asi bych to jenom zarámoval, potrhnul tím, že je dobrý ten klíč hledat aspoň. Já ho nemusím nalézt, ale od toho skutečně potom už může být odborník, klidně i po telefonu, který to může tu situaci pomoci probrat. Ono opravdu, my rosteme v dialogu, my se stáváme sami sebou před očima druhých lidí a víc toho, že se vším si poradím sám je mylný, to je mýtus.
Já bych přešel k dalšímu dotazu. Dobrý den, zajímalo by mě, jak nahlížíte na sny. Lze sny vnímat jako zprávy nebo poselství naší duše a existuje nějaký univerzální výklad? Děkuji. Možná začneme zase
tak
u vás.
Já myslím, že to by mohlo být klidně na další velký rozhovor. Sny jsou podle mě velice důležité, protože tak, jak to vnímám já, tak vlastně to je to období, kdy ta naše mysl, kdy to naše vědomí vlastně spí, takže tam je to, co máme v tom podvědomí skryté, to může vyplývat navenek a otázka je, tady by asi jiné obory psychologické o tom mluvili víc odborně, ale tak, jak to vnímám já, tak je několik druhů snů. Jsou třeba sny, kdy jenom kompenzujeme to, co se nám během dne stalo, ale pak jsou sny, kde k nám vlastně mluví to naše podvědomí, třeba i nějaké ty vzorce. A třeba já sama jsem měla několik opakujících se snů, zvlášť třeba když ty sny se opakují, tak vám můžou dát nějakou nápovědu a jsou třeba i sny, kdy tam ty to řešení prostě najdete, pokud třeba nepůjdete tou cestou, kterou jdete už desátý sen, ale třeba jinou. Takže takhle to bylo třeba u mě.
Takže ty bys souhlasil s tím, že sny mají svůj význam a lze s nimi pracovat ve svůj prospěch?
Samozřejmě, je to i součást mojí profese, je to běžná součást psychoterapie. Už Freud v roce 1900 na to přišel a od té doby to stále funguje. Nesou poselství, ne všechny, ale nesou poselství a je dobré je nezapomínat nebo neignorovat. Je dobré klidně mít položený blok u postele a zapsat si sen, který se mi opakuje, který mě vede do úzkosti, který mě nedá spát, který mě budí. To jsou věci, které můžou být hybatelem k lepšímu duševnímu zdraví. To zcela jistě.
Děkuji vám. Já přijdu na další dotaz. Máte nějaké zkušenosti z praxe, kdy jste odhalili příčinu onemocnění v myšlení nebo v potlačovaných emocích a potom to odhalení nemoc zcela vymizela? Dá se říct, že každá nemoc má psychickou příčinu, potlačovaná nemoc, negativní myšlení?
No, já si myslím, že tu psychickou příčinu, nemůžu říct přímo příčinu, já myslím, že tady je opravdu zase ten komplex toho všeho, ale právě si myslím, že to nedá se to vlastně oddělovat od sebe, nedá se tělo, mysl i ty emoce oddělovat, nebo vztahové prostě problémy a to je to, co vlastně děláme, jak my třeba, nebo zase vaši kolegové psychiatři zase úplně někteří ignorují to tělo, takže tady si myslím, že ta provázanost je velice důležitá. A tady bych řekla ještě jednu věc, já svým pacientům říkám, když se mě zeptají, jako já mám nevylečitelnou nemoc, já jim vždycky říkám dobře, ale možná tu nemoc budete mít vždycky napsanou v papírech, ale to, jestli nebudete mít příznaky nebo minimum příznaků, nebo budete mít léčbu bez léku anebo na minimum lécích, to už je na vás. Takže tady asi bych odpověděla takto. Vždycky je to na nás a nemusí ten cíl náš být nemoc vyléčit, ale třeba jenom zmírnit a to je taky velký posun. Možná někdy si klademe obrovské cíle a někdy ty menší cíle s postupnými kroky nás dovedou k tomu k cíli, který jsme třeba ani nečekali, že ho zvládneme.
Já bych jenom doplnil o nutnost komplexní péče v medicíně, že se o to snaží i naše odborná společnost dostat to už do pregraduální výuky studentů medicíny. Považujeme za žádoucí, některé země to běžně mají a pak ti lékaři už dokážou se na toho pacienta dívat v mnohem větší celistvosti. My jsme takový netypičtí, k nám ti psychosomatičtí pacienti chodí a opravdu pod vlivem toho programu s psychoterapií se jim ulevuje od těch somatických obtíží a některé úplně vymizí. Čili můžu říct, že rozhodně má smysl se tím zabývat.
Čili oba dva tam ze své praxe vidíte velkou provázanost a i praktický dopad propojení toho fyzického těla, té nemoci s nějakým vzorcem myšlení anebo z duší.
Já mám pocit, že to vlastně nejde bez toho. Já si myslím, že když máme třeba i pacienty s onkologickými onemocněními jako závažný a třeba řekneme, tato léčba perfektně fungovala, když se těch pacientů zeptáte, oni museli změnit přístup k tomu svému životu, takže vlastně tam jenom třeba nevidíme ty změny, které oni udělali a ta léčba není jenom to jediné, co jim pomohlo.
Ona vlastně i většina nemocí je nějakou reakcí organismu na život, že jo? A ten život má tu stránku jak psychickou, tak tu fyzickou.
Přesně
tak, je to ta celistvost, jak jsi zmínil ty. Určitě. Já si myslím, že čas nám běží rychle. Já bych dal tedy ještě možnost poslednímu tazateli nebo tazatelce a vyberu trpím onemocněním štítné žlázy. Četla jsem, že štítná žláza je typickým psychosomatickým onemocněním. Můžu změnou uvnitř vyléčit nebo eliminovat sníženou funkci štítné žlázy? Děkuji. Tak koho do si to vezmete asi, paní doktorka?
Já myslím, že trošku jsme na to odpověděli v tom předchozím dotazu. Určitě zase jde o to třeba paní nebo slečna má vysoké dávky léku na štítnou žlázu, může, nebo měla jsem třeba i jednu svoji pacientku, kde ona na sobě pracovala právě na těch vztazích a na tom svým emočním prožívání a obrovská štítná žláza se jí třeba zmenšila. Sice na tu operaci nakonec šla, ale zmenšila se třeba na polovinu, takže jde to určitě i takto.
Já by možná asi řekla, aby to bylo férové, že ta naše západní medicína dnešní je opravdu velmi dobrá ve všem, co dělá, ale nepostihuje mnohdy komplexnost člověka. Takže neříkejme, jakoby to doporučení naše není, pracujte jenom ve své psychice, ale využívejte naplno západní medicínu, ale pokud chcete udělat ještě něco navíc, tak hledejte ten přesah a pracujte sami ze sebou. Šlo by to takto?
Určitě, já bych tady možná doplnila, že vlastně pojďme se podívat na to, co ta klasická medicína vůbec nabízí, protože často k nám třeba přijdou pacienti a řeknou, mě něco bolí, ale nedávejte mi léky na bolest. Říkám, dobře, ano, ale vy jste přišel ke mně jako ke klasickému lékaři, tak vlastně toto je můj jako jeden z těch nástrojů, který já používám. Takže když tomu lékaři jdu, tak vlastně si uvědomit tady toto. A přesně, jak jste řekl, má medicína neuvěřitelně prostě vyskočila. Revmatologie u nás, to jsou úžasné věci, které se zvládají a trošku si někdy toho nevážíme. Řekla bych na jednu stranu, a zase na druhou stranu někdy právě podceňujeme tady tu komplexnost té péče.
A možná ta kvalita toho... medicína nás až často nutí k nic nedělání aby jsme do toho nevložili ještě něco navíc.
Tu zodpovědnost.
Tak.
Ten zbavuje ty pacienty. A ta psychosomatická medicína má být doplňkem té klasické medicíny. Rozhodně to není konkurentem, jak někteří soudí špatně. Takže doplňkem, který je k dispozici. A to bychom chtěli, aby diváci věděli.
A to byl krásný závěr. Já vám moc děkuji za dnešní diskuzi.
Děkuji. Taky děkuji
za pozvání. Nějaké příště.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme moc krát.
Mysl je úžasný nástroj nás lidí. Je na nás, jestli si dobře nastudujeme návod na její použití a využijeme tyto znalosti ke zlepšení svého života, který může být klidnější a šťastnější. Druhá možnost je nechat naše myšlení, aby bylo zcela ovládáno vnějšími událostmi nebo ostatními lidmi. Já jsem pro tu první příležitost. Je to celoživotní cesta, ale dává mi rozhodně větší smysl. Na závěr dnešního vysílání bych vás chtěl pozvat na další díl našeho pořadu, který bude zaměřen na to, jak správně odpočívat a co nejlépe využít letní dovolenou. Dívejte se ve středu 14. července. Těším se opět na viděnou.